кирип жетти. Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө шаршемби 26-январь Өзбекстандан жана Тажикстандан көчүп келип, Ала Мүдүндө жашап жаткан этникалык кыргыздарга жер берүү маселеси талкууланды.
Жаңы төрөлгөн бала 25 жашка чыкты, үйлөнүш керек, бөлүнүш керек.
Жаңы ишке кирген салык кодексине негизинде соодагерлерден көзөмөл кассалык аппарат орнотуу талап кылынууда.
Бир сом төлөп пул бербеген өкмөт бүгүн келтирип менен төлөп кусуп атпайбы, өзүң айлачы.
Коррупция деңгээлин өлчөгөн эл аралык уюмдун соңку баяндамасында Кыргызстандын көрсөткүчү өзгөрдү. Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөзү Бактыгүл Чыныбаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу каарман. Кыргызстандын баардык аймактарында электр энергиясы берилди. Бул тууралуу кечээ түндө энергетика министрлигинин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова кабарлады. Анын айтымында 25-январда кечке маал 9:30 чамасында өлкөнүн баардык аймактарында жарык толугу менен берилген.
Кыргызстандын 7 областына свет берилди. Экинчи жаңылык бул жерде. Бардык Кыргызстандын подстанцияларында күчөтүлгөн тартипте дежурствога чыгабыз, нөөмөткө чыгабыз. Мына ошону сиздерге кабар кылып айтып кетейин.
Ал ошондой эле айрым аймактарда электр энергиясы үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экенин эскертип, бирок кабатарлыгынууга негиз жок деп ишендирди. Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кечээ түшкү саат 12 чамасында электр энергиясы өчтү. Бишкекте жылуулук электр борборунда иши токтоп, таза суу чыкпай калган. Түштөн кийин бул абал акырындап жөнгө салынып, кечке жок баш калада жарык, суу жана жылуулук берилип баштады. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев Борбор Азиялык энергетикалык шакекчеде болгон аварияны мамлекеттер аралык комиссия иликтей турганын билдирди. Бишкек шаарынын администрация Тик соту Рыскелди Момбековтун борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууга байланыштуу арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январда отурумда экс-депутат Рыскелди Момбековтун Бишкектин номер 27 1 май шайлоо округунан депутатка талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Буга анын жогорку кесиптик билими тууралуу алган дипломун УКМК мыйзамсыз деп табуусу себеп болгон. Момбеков БШКнын чечимин жокко чыгаруу арызы менен Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылган эле. 2020-жылдын 28-ноябрындагы шайлоодо номер 27 1 май округу жана номер 29 Свердлов округу боюнча баарына каршы деген добуштар эң көп болгондуктан быйыл 27 февралга кайра шайлоо дайындалып, талапкерлер катталып жаткан болчу. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс Кыргызстандагы соңку окуяларга байланыштуу Твиттердеги баракчасына коррупцияга каршы күрөштө эркин маалымат каражаттары өтө маанилүү ролду ойнойт деп жазды. Прайс Кыргызстандын жемкорлукту жоюу боюнча ишенимдүү өнөктөшү катары АКШ сөз эркиндиги мамлекеттик мекемелердин ишинин ачыктыгын камсыз кылууга көмөктөшкөн журналисттерди коргоодогу жалпы милдеттенмелерин эске салды. Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровду милиция 22-январдын кечинде кармап кеткен. Журналисттер, активисттер жана акындар 23-январда чогулуп, аларды бошотуу талабын коюшкандан кийин экөө үй камагына чыккан. Ички иштер министрлиги аларды баңгизат саткан жана маңзатты мыйзамсыз даярдаган деп айыптап жатат. Ал арада депутат Сулайманов УКМКнын журналисттердин коопсуздугун коргоого чакырды. 25-январда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин жыйынында Альянс фракциясынын депутаты Алтынбек Сулайманов коррупция менен күрөшкө жалпы коомчулук журналисттерди да тартууну сунуштады.
Жарандык коомдун журналисттердин эркин өзүнүн билдирүүлөрү менен ошого улуттук коопсуздук кызматы же болбосо башка күч органдары реакция кылып өз убагында ошолор менен ошолордун билдирүүлөрүнө, ошолордун иликтөөлөрүнө туура чечим кабыл алса, ошондо күрөш туура болот да.
Ал бул пикирин Кыргызстандагы иликтөөчү журналист Болот Темиров менен анын менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровдун окуясынан кийин айтты. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азия мамлекеттерине алдыңкы 3 жылда экономикасын жана коопсуздугун бекемдөө үчүн 500 миллион доллар бөлүп берүүнү убада кылды. 25-январда Борбор Азиянын 5 мамлекети менен Бээжиндин ортосундагы дипломатиялык алакалардын 30 жылдыгына арналган онлайн саммит өттү. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышты. Кытай лидери быйыл коронавируска каршы 50 миллион доза вакцина берерин убада кылды. Ал Бээжин вакцина өндүрүү технологиясы менен бөлүшүүгө даяр экенин кошумчалады. Быйыл эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык алакага 30 жыл толду. Кремль АКШнын билдирүүлөрү жана аракеттери чыңалууну күчөтүп жатканын эскертти. 25 январда орус президент маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргендей, Орусия Американын аракеттерине тынчсыздануу менен көз салууда. Буга чейин Пентагон 8,500 америкалык аскер жогорку даярдыкка келтирилгенин билдирген. Мекеменин маалымат катчысы Джон Кирби билдиргендей, эгер зарыл болсо аскерлер НАТОга мүчө мамлекеттерге жайгаштырылат. Ал эми АКШ президенти Джо Байден Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн батыш мамлекеттери бир муштум болуп түйүлөрүн айткан. Былтыркы күздөн бери Орусиянын Украинага ыктымал басып кирүүсү кызуу талкууланып келатат. Айрым маалымат каражаттары Москва кошуна өлкө менен чек арасына 100,000 жокерин топтоп жаткан жазып сүрөттөрдү жарыялашкан, бирок расмий Кремль ыктымал кол салуу тууралуу маалыматтарды четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров кечээ 25 январда Идрис Кадыркуловду Кыргызстандын Украинадагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кылып дайындаган жарлыкка кол койду. Бул тууралуу маалымат президенттин расмий сайтына чыкты. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 24 январдагы жыйынында депутаттар анын талапкерлигин колдогон эмес. Эл өкүлдөрү Кадыркуловдун УКМК жетекчилигинен кеткен себебин, атайын кызматты жетектеп тургандагы аракеттери тууралуу суроолорду беришкен. УКМКны 2018 жылдын апрель айынан 19 жылды майына чейин жетектеген Идрис Кадыркулов Кыргызстандын электрондук паспортуна бланктарды сатып алуу боюнча тендер чырынан кийин кызматын тапшырып берген эле. Буга чейин Кыргызстандын Украинадагы элчисинин милдетин аткарып жаткан Жусупбек Шарипов президенттин жарлыгынын негизинде бул ордунан бошотулду. Ал арада мурдагы президент Аскар Акаевдин жубайы Майра Макаева Кыргызстанга келгенин Азаттык радиосунун жеке булактары кабарлады. Мааматка караганда Акаева бүгүн Талас облусунда жашаган 104 жаштагы энесинин тажиясына катышат. Кыргызстанда канча күн болору белгисиз, апасынын сөөгү бүгүн коюлары айтылууда. Майра Макаева Кыргызстанга 2005 жылдагы март ынкылабынан бери келе элек болчу. Буга чейин анын келип кеткени тууралуу сөздөр айтылганы менен расмий тастыкталган эмес. Мурдагы президент Аскар Акаев былтыр 2021 жылы өлкөгө 2 рет кумтөрүшүнө байланыштуу сурак бергени келип кеткен. Кыргызстанды 90-жылдан 2005 жылга чейин башкарган Аскар Акаев 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан эл Ак Үйдү алгандан кийин өлкөдөн качып кеткен. Ошондон бери ал үй бүлөсү менен Орусияда башкалкалап келе жатат.
Рахмат сизге, Бактыгүл Чыныбаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Синоптиктердин маалыматы эми. Бүгүн 26 январда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда кар жайт, Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 1-6 градус нолдон жогору, Талас, Ысык Көл облустарында 0 градустан плюс 5ге чейин, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 3-8 градус нолдон жогору болот. Нарында 4-9, бийик тоолуу райондордо 11-16 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Кечээ 25 январда Ала Мөдөн районундагы Васильевка айылына Өзбекстандан жана Тажикстандан көчүп келип жашап жаткан этникалык кыргыздарга жер берүү маселеси боюнча чогулуш болду. Басымдуу бөлүгү кайрылман болуп жүрүп, жарандык алгандар турак жай маселеси курчуган үчүн жашылдандырууга деп 25 жылдык мөөнөткө берилген жерлерине куруп алган үйлөрүн мыйзамдаштырып берүүнү талап кылышты. Айыл өкмөт жер мунапысынан алкагында бул үйлөргө техникалык паспорт берилери айтылганын билдирүүдө. Толугураак кабарчы Замира Кожубаева айтып берет.
Анашит эптеп ушунча үй кылдык да кирдик.
Алы да бүт элек
мисалы.
Тажикстандын Жергетал районунан көчүп келген Назырулу Амирбеков узак убакыт бою кайрылман болуп жүрүп, Кыргызстандын жарандыгын алган. Ал эми анын жубайы жана балдары жарандык алууга быйыл гана жетишти. Келгенден бери батирлеп жашап жүргөн жубайлар 2019 жылы Васильевка айылындагы башка кайрылмандар менен кошо 25 жылга ижарага жер алышкан. Былтыр пандемия маалында пакса менен там көтөрүп, быйыл көчүп киришкен. 5 кыз 1 уулу бар. 3 бөлмөлүү бүт элек тамдын бир бөлмөсүнө гана от жагылып, суук күндөрү кожолуктун ашканасы да жатаканасы да ошол бөлмө болуп жатыптыр.
Биз энди стройка, жаз болсо стройка. Балам окууду бүткөн, паспорт маселеси эмне болуп, 4 жылдан бери указга тапшырып, кече Садыр Жапаровко рахмат. Ошо кол койгондон кийин этнический кыргыздардын документтери каралсын деп.
Васильевка айылы Ала Мөдөн районундагы Казакстан менен чектешкен чеки айыл. Айылга 1995-2000 жылдары Өзбекстандан жана Тажикстандан көчүп келген кыргыздар отурукташкан. Алгачкы келгендерине президент Аскар Акаевдин жарлыгы менен айылдан турак жай курууга жер тилкеси берилген. Васильевка айылдык кеңештин төрагасы Асылбек Жураев өзү дагы кайрылман Тажикстандын Жергетал районунан көчүп келген.
Алдынын көчүп келгенге бул жерге 25-27 жылдажы болгондор бар. Жаңы төрөлгөн бала 25 жашка чыкты. Булардын бардыгы үйлөнүш керек, бөлүнүш керек, үй там салыш керек. Ушул көйгөйлөр аябай бизде көп болуп кетти.
Васильевка айылынын тургундары 2019 жылы айылдын четиндеги Казакстан менен чек арада турган жай жерин пайдаланууга берүүнү айыл өкмөттөн суранышкан. Өкмөттөн атайын бөлүнгөн комиссия 62 гектар жерди бөлүп, ар бир үй бүлөгө 8 сотуктан жерди 25 жылга ижарага берген. Көп өтпөй ижарага алган жерлерине тургундар турак жай куруп башташкан. Айыл өкмөтүнүн башчысы Айына Казбекованын Азаттыкка билдиргенине караганда, жерди жарага берүү тууралуу келишимде жайытка там курууга уруксат берилбеси тууралуу эскертилип жазылган.
Если ушундай салынып калса, капитальный строительство, то жоопко тартыласыңар деп ар бир договорго өзүмдүн колум менен ошондой письменный предупреждение бердик биз. Пандемия башталганда эле ошол ферманын жанына бирөөлөрдү өрдөк багам деп эметип туруп эле времянка салып алды. Андан кийин эле жанагынтип салынып баштаганда эле мен экотехинспекцияга, прокуратурага, РУВД-га, акимиятка, бүт жерге маалымдама бердим. Ушундай мыйзамсыз үйлөр салынып атат, уже башталды деп баягы кайрылдым. Ал кезде президентибизге, премьер-министрге кат жолдошту. Кат жолдоп, ушундай бизге жардам бергиле, биз үйлөргө батпай калдык, келиндер менен, балдар менен сатып алалы деп башка жерлерден жер сатып алалы десек акчабыз жок.
Айыл өкмөт башчысынын айтымында быйылкы жер мунапысынын алкагында бул үйлөргө техникалык паспорт берилмекчи. Кыргызстан боюнча 13 миң гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен чынында там салынып конуштар пайда болгон. Алардын көпчүлүгүн 2005 жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, ээлери кийин ар кимге сатып жиберишкен. Президент Садыр Жапаров 22 ноябрда Ак Ордо 3 конуштун жашоочулары менен жолугушууда 2022 жылдын май айына чейин 11 миңден ашык түтүнгө кызыл китеп берилерин, Кыргызстанда документи жок үй болбошу керектигин айткан. Мамлекет башчы жаңы конуштардын тилектерин трансформациялоо маселеси узак жылдардан бери чечилбей келгенин айтып, ошону менен бирге мындан ары жер басып алуу деген түшүнүк болбойт деп айтып келет. Замира Кожобаева, Чүй, Аламүдүн району.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда Дордой сыяктуу ири базарларга көзөмөл кассалык аппараты жапырт качан киргизилери белгисиз. Жаңы ишке кирген салык кодекси боюнча өлкө аймагындагы соода сатык тейлөө тармагында мындай аппараттарды колдонуп көмүскө экономиканы кыскартуу пландалган. Бир айдан бери Бишкекте жана айрым аймактарда соодагерлер ага каршы акцияга улам чыгып жатышат. Соодадагы көзөмөл кассалык аппарат деген эмне? Анын пайдасы канчалык жана ага соодагерлер эмне үчүн каршы чыгууда? Бул суроолорго кесиптешим Токтосун Шамбетов жооп издеди.
ККМ соода же кызмат көрсөтүүдө товардын баасы жана башка маалыматтар камтылган дүмүрчөк, башкача айтканда чек чыгарып берүүчү аппарат. Кыргызстанда ККМ аппараттын эки түрү киргизилди. Биринчи түрү баарыбыз айрым дүкөндөрдөн көрүп жүргөн кадимки көзөмөл кассалык аппарат. Экинчи түрү программалык көзөмөл кассалык аппарат. Мында салык кызматына кайрылып аппараттын тиркемеси смартфон, планшет же компьютерге бекер орнотулат. Дүмүрчөктү кийин принтер аркылуу чыгарып алса болот. ККМ аркылуу салык кызматы ишкердин кызмат же соода жүгүртүүсүндөгү толук сумманы көрө алат. Жөнөкөй тил менен айтканда салыкты жашырып калуу мүмкүнчүлүгү азаят. Жаңы салык кодексинин 128-беренесине ылайык, өлкө аймагындагы соода саттык жумуш аткаруу кызмат көрсөткөн баардык субъекттер накталай же накталай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Бирок ишинин түрү жана жайгашкан аймагына байланыштуу министрлер кабинети аныктаган субъектилер ККМ аппаратын колдонуудан бошотулат. 20 январга карата расмий маалыматта Кыргызстанда 32 миң көзөмөл кассалык аппарат колдонулуп жатат. Алардын 8 миңдейи акыркы айда кошулган. Салык кызматы учурда кассалык аппараттар Айыл банк, РСК банк жана Керемет банкта акысыз берилип жатканын кабарлады. ККМди колдонбогон ишкерге 20 миң сом айыппул салуу каралган. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов 25 январда маалымат жыйын өткөрүп, Бишкектеги Дордой сыяктуу ири базарлардын соодагерлеринин баары ККМ аппараттарын колдонуу качан толук киргизилери белгисе экенин билдирди.
Дордойдогулар мен өлөм эртеү кеч толугу менен сөрүнө өтүшөт да.
Азырынча точно датасы жок, мынча деп.
Азырынча Министерство экономики ушул дордойдун ишкерлери менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Ошондой эле өлөс жакынкы эле арада уже чечилет.
Буга чейин министрлик кабинетинде кассалык аппараттарды колдонуунун шарттары кайра иштелип чыгары кабарланган. Өткөн жылдын аягынан бери Бишкектеги дордой баш болгон ири базарлардын соодагерлери контролдук кассалык машинени колдонууга каршылыгын билдирип акцияга чыгып жатышат. Бишкектеги ири базарлардын биринде иштеген Алтынай Абышева көзөмөл кассалык аппаратты колдонууда салык көбөйүшү мүмкүн дейт.
Мага мисалга атап айтайын, 1 кило сахарды же 1 кило күрүчтү мен 65 сомго сатам. Бунун өзүнүн өздүк баасы 61 сом. 4 сом менен пайдам болот. 4 сомдон 1 сому пакетке кетет. Основной биздин клиенттерибиз ал айылдан келгендер, жалаң бүт эле ал айылдагылар келип жазып кетишет. Убагында менин балдарым майда болуп жолдош Юнантовдо бир сом бөлөк пул бербеген өкмөт бүгүн келип туруп менен жүрөк кусуп атпайбы өзүң айлочу. Өкмөт мен кредит алганда же кредитти пайызга арзандап бердиби?
Бирок мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов жаңы салык мыйзамдарында эч кандай төлөмдөр көбөйтүлбөгөнүн белгилеп, ККМге каршы чыгып жаткандар реалдуу соода жүгүртүүдөгү суммасын көрсөткүсү келбей жаткандар деп атады. Кыргызстандын салык кызматы 2021 жылы мамлекеттик казынага 105 миллиард 714 миллион сом чогулткан. 2022 жылы мамлекеттик салык кызматы 155,6 миллиард сом каражат жыйноону пландап жатат. Кыргызстанда эл аралык уюмдардын эсебинде көмүскө экономика 40% экени айтылып келет. Кеп башында айткандай, көмүскө экономиканы кыскартуунун бир жолу бизнес чөйрөнү фискалдаштыруу болгон көзөмөл кассалык аппаратты жапырт колдонууга киргизүү саналат. Экономист Азамат Аттыкуров учурда ККМ аппараттары толук киргизилбей жатканын элдин бийликке карата ишенимин төмөндүгү деп түшүндүрөт. Деги эле өлкөдө салык төгүү маданияты калыптан элек.
Туура баягы бардык розница сөзсүздүү ККМ менен иштеш керек да. Анан кийин ошого көндүрүш керек. Мисалы үчүн Грузия, Эстония бардык тең өттү да. Бирөөгөн баягы мамлекетке дагы доверие болбойт байбы? Ишеним жок да. Налогтордун баары кайка кетип атат. Мисалы үчүн жолдорду деле оңолбойт, жашоо шарты деле оңолбойт. Эмнеге төлөйбүз дегенде көпчү. Туура диалог кылыш керек. Анан кийин баякындай мисалы үчүн соодага баягы налог экспортасы абдан аз болуш керек да. Себептеген алардыкы 1.5-3% чейин эле калат да алардачы таза пайда. Анан кийин ошолорго дагы баягы соодаларга соо тармагы иштегендер 1%ден ашпаш керек да.
Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери салык тармагында 3-жолу жаңы салык кодекси ишке кирди. Анын максатын бийлик системанын туруктуулугун камсыздоо, санариптештирүү, ишкерлерге бирдей шарт түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экенин жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда коррупция деңгээлин өлчөгөн эл аралык уюмдун соңку баяндамасында Кыргызстандын көрсөткүчү өзгөрдү. Бул тууралуу кененирээк программабыздын кийинки бөлүгүндө айтып беребиз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды кыскача айта кетели. Кыргызстанда кечээки электр үзгүлтүккө учуроодон кийин баардык аймактарда электр энергиясы толук калыбына келтирилди. Бишкек шаарынын административдик соту Рыскелди Момбековдун борбордук шайлоо комиссиясынын аны талапкер кылып каттоодон баш тартуу тууралуу чечимин жокко чыгарууга байланыштуу арызын канааттандырган жок. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Идрис Кадыркулов Кыргызстандын Украинадагы элчиси болуп дайындалды. Мурда президент Аскар Акаевдин жубайы Майра Макаева Кыргызстанга апасынын тажиясына келгенин Азаттыктын жеке булактары кабарлады. Акаева Кыргызстанга 2005 жылдагы март инкылабынан бери келе элек болчу. Эл аралык Transparency International уюму 2021 жылдагы дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээли боюнча изилдөөсүн жарыялады. Мурдагы жылы 124 орунду ээлеген Кыргызстан былтыр 144 орунга түшүп калды. Буга өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн аягына чыкпай калышы жана башка жагдайлар себеп болду. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча 25-январда жарык көргөн баяндамада жемкорлук дүйнөдө дээрлик мурдагы калыпта сакталып келатканы белгиленди. Тизмедеги өлкөлөрдүн 86% иш жүзүндө акыркы 10 жылда эч кандай жылыш жасабаганы да маалымдалды. Transparency International кайсы өлкөлөрдө адам укуктары көбүрөөк бузулса, ошол мамлекеттер аталган индексте төмөнкү позицияларды ээлеп жатканын билдирет. Анткени коррупцияга каршы көңүл кош мамиле кишинин укуктарын бузат жана демократияны начарлатат. Укуктар чектелсе, демократия артка кетсе, демек авторитаризм күч алат жана кайрадан коррупция жанданат. Бул айлан көчөк сыяктуу. Transparency International уюмунун башкармалыгынын төрайымы Делия Фарейра Рубио бул жөнүндө төмөнкүлөрдү белгилейт.
Коррупция менен күрөшүүдө адам укуктары жөн эле айтылып жаткан шарт эмес. Авторитардык ыкмалар системалардын көз карандысыз түркүктөрү менен тең салмактуулугун бузат жана коррупцияга каршы күрөшүүнү башкаруучу элитанын алкымына көз каранды кылып коет. Бийликти жоопкерчиликке чакыруу үчүн жарандарга ээн эркин сүйлөө укугун берүү жана чогуу чаран иш алып баруу коррупциядан оолак чөйрө түзүү үчүн эң негизги туруктуу жол.
Деп айтылат анын сөзү мекеменин сайтында. Кеп болуп жаткан уюм коррупциянын деңгээлине баа берүү үчүн 0-дон 100-гө чейинки шкаланы пайдаланат. 0 балга ээ болгон мамлекеттерде коррупция өтө курч, 100 балга ээ болгон мамлекеттерде коррупция таптакыр жок дегенди түшүндүрөт. Ал эми орундар ушунун тескерисине шайкеш келет. Балы канчалык жогору болгон мамлекеттер алдыңкы орундарга жайгашат. Демек 2021 жылдын жыйынтыгында Дания, Финляндия жана Жаңы Зеландия 88 балга ээ болуп, биринчи орунду ээлешкен. Бул өлкөлөр мурдатан бери эле алдыңкы орундарда болчу жана бул жогоруда белгиленгендей аларда демократия өнүккөнү менен байланыштырылат. Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерландия, Люксембург, Германия сыяктуу мамлекеттер адаттагыдай эле коррупция аз деп саналган алдыңкы ондуктун катарын толуктады. Башка өлкөлөрдөн Бириккен Араб Эмираттары 24-чү орунда, АКШ 27-чү орунда жана Израиль 36-чү орунда чыкты. Тизменин артында 177-чү орунга Венесуэла, 178-чи, 179-чу орундарга Сомали менен Сирия жана 180-чү орунга Түштүк Судан жайгашты. Борбор Азия мамлекеттеринин жагдайы буга караганда түзүгүрөөк, бирок кубантаарлык да эмес. Казакстан 102-чү орунда. Өзбекстан 140-чы орунда, Кыргызстан 144-чы орунда, Тажикстан 150-чы орунда, Түркмөнстан 169-чы орунда. Transparency International уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча аймактык кеңешчиси Алтынай Мырзабекова үн кошту.
А что касается Центральной Азии, в целом, то в этом году мы можем...
Эгер Борбор Азиянын өзүн алсак, узаган жылдын жыйынтыгында жагдай артка кетип жатканын аныктадык. Жылыштар жок, тескерисинче жагдайлар начарлап баратат. Жалпы чөлкөм болгону 27 балга гана ээ болду. 100 балдан ушуга эле ээлик кылуу бул абдан төмөнкү көрсөткүч. Чыгыш Европа жана Борбор Азия мамлекеттери Африкадагы көп жылдан бери аскердик кагылыштардан, согуштардан баш көтөрө албай келаткан өлкөлөрдөн гана аз маз алдыга чыгып жатат. Башкача айтканда, эң акыркылардын гана алдында турат.
Мурдагы жылы Казакстан 94-чү орунда болсо, былтыр 102-чү орунга ылдыйлады. Ал эми Тажикстан 149-чудан 150-чү орунга түшкөн. Түркмөнстан бир жыл ичинде ошол эле 169-чу орунда калса, Өзбекстан тескерисинче 146-чы тепкичтен 140-чы тепкичке чыгып жатат. Кыргызстандын көрсөткүчүн өзүнчө алалы жана анын себептерин талдап көрөлү. Transparency International уюмунун индексинде 10 жыл мурун 2011 жылы Кыргызстандын тиешелүү баалы 24 болчу. Муну менен өлкө 169-чу орунда турар эле. 2014 жылы индикатор 27 балга чейин жетип, 2019-2020 жылдары 30-31 бал менен жыйынтыктаган. Ошондо өлкө аталган индексте 124-чү орунга чейин көтөрүлгөн. Жогоруда көрүп турганыбыздай, 2021 жылы бал кайрадан 27-ни түзүп, Кыргызстан 144-чү орунга түшүп калды. Башкача айтканда, бир жылда 20 сабылдыйлап, Африканын Камерун жана Уганда мамлекеттеринин көрсөткүчтөрү менен теңелди. Transparency International уюмунун өкүлү Алтынай Мырзабекова мунун себептерин мындайча түшүндүрдү.
Да, по сравнению с прошлым годом Кыргызстан потерял 4 балла. В прошлом году у Кыргызстана было 31 балл.
Ооба, Кыргызстан бир жылдын ичинде 4 баллын жоготуп жатат. Бал 31-ден 27-ге түшкөнүн көрүп жатабыз. Бул эмне менен байланыштуу? Биз өткөн жылы иликтөөчү журналисттерге
антикоррупциялык активисттерге чабуул болгонун көрдүк. Укук коргоо органдары коррупцияга каршы иликтөөлөрдү баштады, бирок алар аягына чыккан жок. COVID-19 вирусу менен күрөшүү үчүн эл аралык уюмдардан келген финансылык жардамдарды кантип иштеткенин ачык айткан жок. Жарандык активисттер Катардагы жарандар дагы ал тууралуу маалымат ала алышкан жок. А жалпы жонунан коррупциянын эң негизги себептери болгон ачык айкындуулуктун жоктугу ошол боюнча кала берди. Отчеттуулук, чынчылдык механизми, кирешелерди декларациялоо жана кызыкчылыктар кагылышы боюнча талаптар оңолбогон бойдон калды. Сотко ишенимдин жоктугу, укук коргоо органдарынын калыс эместиги мына ушул нерселер дагы бар.
2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоого байланыштуу баш аламандыктардан кийин бийлик башына келген саясий топ 2021 жылдын башында гана туруктуу олтурду. Абактан чыккан Садыр Жапаров былтыр январдын башында президент болуп шайланып, ошол эле айдын аягында инаугурациясын өткөрдү. Бирок жыл ичи эки жолу референдум өттү. Натыйжада баш мыйзам өзгөрдү. Президенттик, парламенттик жана шаардык кеңештерди кошкондо 4 шайлоо болду. Анын алкагында нааразылыктар да уланып турду. Натыйжада ондогон саясатчылар кармалып, камакка алынып жатты. Анын ичинде бир катар ишкерлерге кылмыш иши козголду. Transparency International уюмунун индексинде Кыргызстан кыйла тепкичке төмөндөгөнүнө так ушул саясий кризис себеп болгон сыяктуу. Анткени саясий кырдаал экономикага, ишкер чөйрөгө сөзсүз таасирин тийгизет эмеспи? Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов тема жөнүндө ойлорун ортого салды.
Чарадан эле 20 пунктка түшкөндө ойлогон эмесмин. 5-6 пунктка ойлогонмун да. 124-130га чейин түшкөндө ойлогом. Эми чындыгын айтыш керек, баары өзгөчө мына бизнес чөйрөдөгүлөр ачык айтып атат. Коррупция болуп көрбөгөндөй масштабка тажайылды азыр депчи. Бул биздин кыргызстандык эле бизнесмендер эмес, мен кыргызстанда жүргөн чет элдик бизнесмендердин аябай көбүн тааныйм. Баягы бизди саясатчы катары бизге көп кайрылышат.
Ургаалды саясат сезилбегенден улам коррупциялык көрүнүштөргө, паракорчулукка, кысымдарга, басып алууларга, текшерүүлөргө кабылып жатканын ишкерлер өздөрү да ар кайсы платформаларда айтып келишкен. Маселен, ДИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров мурдараак президент катышкан жыйында мына буларды айткан эле.
Жакында эле мүчөлөрүбүздүн арасында жүргүзүлгөн сурамжылоо боюнча коррупция бизнеске тоскоол болгон негизги 3 фактордун катарына кирген. Бизнесиңизди жүргүзүүдө тоскоол болгон көйгөйлөрдү белгилеңиз деген суроого ишкерлердин 70% саясий туруксуздук, 63% мамлекеттик ишкердикти колдобогону жана 50% коррупцияны белгилеген.
Деген ишкер былтыр 16 ноябрда президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин жыйынында. Кыргызстанды бир жылдан ашык убакыттан бери башкарып жаткан бийлик коррупциянын алдын алуу үчүн болгон аракеттерин жасап жатканын билдирип келет. Муну үчүн биринчи кезекте мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү менен салык баж органдарын фискалдаштыруу мисал келтирилип жүрөт. Мында тейлөөдө кызматкер менен кардарлар кесилишпейт. Натыйжада пара берүү кыскарып жатканы белгиленет. Экинчи кезекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка органдар коррупция боюнча козгогон кылмыш иштер, алардын жыйынтыктары жүйө катары айтылат. Бийлик бул күрөштүн жүрүшүндө былтыркы жылы чоң көлөмдөгү жемкорлуктун орду толтурулганын бир нече жолу айтты. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин 2021 жылды жыйынтыктоочу кеңешмесинде мындай деген эле.
Мамлекеттин эсебинен байгандар менен катуу күрөш жүрдү. 2020 жылдын октябрынан бүгүнкү күнгө чейин ачылган коррупциялык схемалар боюнча мамлекеттин кирешесине 8 миллиард сомго жакын каражат жана мүлк түрүндө кайтарылды. Жогорку кызматтагы аткаминерлер, сот жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү камакка алынды, жоопкерчиликке тартылды. Коррупцияга каршы күрөш улантылат жана абдан күчөтүлөт. Коррупция бул чоң социалдык коркунуч. Мамлекеттин укуру узун. Эгер карапайым калктын бир тыйындан чогулган казынасынан жедиби, 10 эселеп кайтарат.
Буга чейинки жыйындардын биринде президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү идеология болушу керектигин айтканы бар. Ал бул багытта жаңы концепция жазыларында кабарлаган. Бирок ошол эле маалда коррупция боюнча козголгон кылмыш иштердин тандалма экендиги көп нааразылыктарды жаратып келет. Андан да каражат төлөгөндөн кийин шектүүлөрдүн жазадан кутулуп кеткени боюнча да талаш тартыштар арбын. Саясатчы Бектур Асанов кайрадан үн кошту.
Таптама болгону бул талашсыз. Экинчиден ушу тандалма болгондо да кармалып келген кишини куштуруп туруп эле коюп жибергени бул кандан беш бирдей коррупцияга шарт түзгөнү да. Бул деген жаза албайт деген сөз да. Эми юридиканын өзүнүн принциптери бар да, фундаменталдык принциптери. Ал кускандан кийин да жазасын алыш керек.
1993 жылы негизделген Transparency International элдералык уюму мамлекеттик эмес, көз карандысыз мекеме болуп саналат. Ал 1995 жылдан бери эксперттерди, ишкерлерди, өкмөттүк эмес уюмдарды сурамжылоо аркылуу коррупция боюнча дүйнөлүк индексти чыгарып келет. Баш кеңсеси Берлинде жайгашкан уюмдун филиалдары 100 ашык мамлекетте иш алып барат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26 январ шаршемби күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 26 январ жемкорлук тууралуу бир топ иликтөө жасаган журналистке жана аны менен кызматташып коррупцияны ашкерелеп ырдаган Төкмө акынга козголгон кылмыш иши аларды коркутуу аракети катары да кабыл алынууда. Сөз эркиндиги менен мыйзам алдындагы жоопкерчиликтин чеги кайсы жерде? Азаттык журналисттен жана акындын кармалып жарандык коомдун талабы менен кайра бошотулушуна жасалып жаткан реакцияларды эксперттер талдайт программасында талкууга алды. Аны назарыңыздарга алдыда сунуш кылабыз. Азыр соңку жаңылыктар топтому менен микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын бардык аймактарында электр энергиясы берилди. Бул тууралуу кечээ түндө энергетика министрлигинин басма сөз катчысы Жиде Зоотбекова кабарлады. Анын айтымында кечки саат 9:30 чамасында өлкөнүн бардык аймактарына жарык толугу менен берилди. Ошондой эле айрым аймактарда электр энергиясы үзгүлтүккө учураш мүмкүндүгүн эскертип, бирок кабат тарыланууга негиз жок деп ишендирди Зоотбекова. Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарына түшкү саат 12:00 электр энергиясы кечээ өчүп калган. Бишкектеги жылуулук электр борборунда иши токтоп, таза суу чыкпай калган. Түштөн кийин бул абал акырындап жөнгө салынып, кечке жок баш калаада жарык, суу жана жылуулук берилип баштады. Энергетика министри Доскулбек Мурзаев Борбор Азиялык энергетикалык шакекчеде болгон аварияны мамлекеттер аралык комиссия иликтей турганын билдирди. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс Кыргызстанда ал соңку окуяларга байланыштуу Твиттердеги баракчасына коррупцияга каршы күрөштө эркин маалымат каражаттары өтө маанилүү ролду ойнойт деп жазды. Прайс Кыргызстандын жемкорлукту жоюу боюнча ишенимдүү өнөктөшү катары АКШ сөз эркиндигин, мамлекеттик мекемелердин ишинин ачыктыгын камсыз кылууга көмөктөшкөн журналисттерди коргоодогу жалпы милдеттенмелерин эске салды. Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен иштешкен Төкмө акын Болот Назаровду милиция 22 январдын кечинде кармап кеткен. Журналисттер, активисттер жана акындардын талабы менен эртеси ала алар үй камагына бошотулган. Ички иштер министрлиги аларды бангизат саткан жана маңзатты мыйзамсыз даярдаган деп айыптап жатат. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азия мамлекеттерине алдыңкы 3 жылда экономикасын жана коопсуздугун бекемдөө үчүн $500 млн бөлүп берүүнү убада кылды. 25 январда Борбор Азиянын 5 мамлекети менен Бээжиндин ортосундагы дипломатиялык алакалардын 30 жылдыгына арналган онлайн саммит өттү. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышты. Кытай лидери быйыл коронавируска каршы 50 млн доза вакцина берерин убада кылды. Ал Бээжин вакцина өндүрүү технологиясы менен бөлүшүүгө да даяр экенин кошумчалады. Быйыл Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы дипломатиялык алака 30 жыл толду. Кремль АКШнын билдирүүлөрү жана аракеттери чыңалууну күчөтүп жатканын эскертти. 25 январда орус президент маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргендей, Орусия Американын аракеттерине тынчсыздануу менен көз салууда. Буга чейин Пентагон 8,5 000 америкалык аскер жогорку даярдыкка келтирилгенин билдирген. Мекеменин маалымат катчысы Джон Кирби билдиргендей, эгер зарыл болсо аскерлер НАТОго мүчө мамлекеттерде жайгаштырылат. Былтыркы күздөн бери Орусиянын Украинага ыктымал басып кирүүсү кызуу талкууланып келатат. Айрым маалымат каражаттары Москва кошуна өлкө менен чек арасына 100 000 жоокерин топтоп жаткан жазып сүрөттөрдү жарыялашкан. Тышкы иштер министрлиги 23-24 январда жакынкы чыгыштагы Йемендин аймагынан Сауд Арабия падышачылыгынын Жизан жана Дахраналь жанып шаарларына жасалган ракеталык чабуулду кескин айыптады. Бул чабуулдан жайкын тургундар жабыркап, инфратүзүмгө зыян келтирилгендигине терең тынчсыздануусун билдиргени мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Министрлик зомбулуктун күчөшүнө жана аймактагы кырдаалдын туруксуздашуусуна алып келип жарандык калктын өмүрүнө жана коопсуздугуна коркунуч келтирген бул аракеттерди жана уланып жаткан чабуулду кескин айыптайт. Министрлик достук мамиледеги Сауд Арабиянын элин жана өкмөтүн колдой турганын билдирет. Жабыркагандардын тез арада сакайып кетишин каалайт деп айтылат билдирүүдө.
Рахмат сизге. Бактыгүл Чынбаева айтып берди акыркы жаңылыктарды. Иликтөөчү журналисти Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровдун маңзат колдонууга айыпталып, кайра бошотулушу коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Козголгон кылмыш иши эркин прессага эскертүүбү? Сөз эркиндиги менен мыйзам алдындагы жоопкерчиликтин чеги кайда? Бул суроолор Азаттыктан эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө талкууланды. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Шакиев, ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжаев, жазуучу публицист Олжубай Шакир жана политик Клиника гезитинин редактору Дилбар Алимова катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Алгачкы суроо ички иштер министринин орун басарына берилди.
Журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровго карата кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Азыркы учурда кайсы стадияда турат, жаңы жагдайлар белгилүү болдубу? Деги эле ушул кылмыш ишинин азыркы учурдагы статусу жөнүндө айтып берсеңиз.
Кылмыш ишинин азыркы учурда статусу бул тергөө жүрүп атат. Иш жаңы эле козголду. Биринчи керектүү тергөө иштери жүрүп, осмотр обыскты жүрүп бүттү. Сот боюнча сотко кайрылып, сот мыйзамдуу жана текшерип беришти. Азыркы учурда бул наркотиктердин каяктан келгенин, эмнеден келгенин боюнча иштер жүрүп атат, тактоо боюнча. Анан вообще такталып токтоп кете албайм, потому тергөө сыры деген бар. Бирок иш жүрүп атат иш боюнча.
Ошол жерде мына 22-январда кечке маал журналист Болот Темировду кармап, өтө мындай кооптук кылмышкердей атайын операция десек да болот го дейм. Кармоого муктаждык бар беле? Же ушундай ушул кылмыштын баары дал ушундай негизде кармалабы?
Негизи эгерде чоң офистер болсо, киши көп чогулган жер болсо, биздин балдар биздин аспирлөөккө айтып, тергөө амалдарына тоскоолчулук болбош үчүн, тергөө амалдарын ынтыксыз жүрүш үчүн спецназ колдонушат.
Ким тоскоолдук кылды? Ошол жерде ошондой маалыматтар бар беле?
Жок, маалымат жок. Эл көп болгон жерден айтып атам. Эл көп болуп аткан жерден. Эми өзүңүздөр көрдүңүз, ал жерден бир 15 күндүн ичинде канча киши болду, баары ишине киребиз деп. Эгерде ошонун баары ишине кирип, эгерде аны тоспогондо ишине кирип, ал жерден уже тергөө амалдары жүрбөй калат болчу, толук кандуу жүрбөйт болчу.
Ал эми кармал башталгандан кийин анан эл келгендиги айтылып атат. Анан ошол Болот Темиров дагы, Болот Назаров дагы ошол баңгизатын алардын чөнтөгүнө салып койгондугун айтып жатышат. Ошол милиция кызматкерлерине карата ушул версия иликтенип жатабы? Мисалы ал дагы кайсы бирден келди билдирүү болду да.
Ооба, биз тергөө жүрүшүндө айыпкердин, шектүү адамдын берген маалыматтары боюнча, алардын доводдору боюнча толук кандуу тергөө иштери жүрөт. Салып койду деген бул да биз биринчи күндөн баштап ал боюнча дагы жүрүп атат иш. Бул боюнча бизде видео съемка өз өздүкү жүрөт. Андан тышкары өзүнүн ичинде видео съемка бар. Анын баардыгы азыр бүт тыкыр каралып жатат. Эгерде андай факт болуп, эгер чөлтөн салып койгон болсо, салып койгон кызматкер аны жоопко тартылат. Ал жагынан иш жүрүп атат, такталат баардык.
Мына акыркы күндөрдөгү окуяларды көрүп жатасыз, абдан көп талкуулап атат, резонанс болду. Мына дале болсо уланып атат десек да болот да. Анан сиз кандай ойдосуз? Мына мыйзам чыгаруучу катары, мурдагы журналист катары акыркы окуяны сиз кандай баалап атасыз?
Мен мындай жараң катары дагы айтат элем, ушул журналист Болот Темировду мынчалык чоң резонанс менен ушундай чоң террористти кармагандай кылып атайын ошол спецназ менен кармаганы өтө чоң одоно көрүнүш болуп калды. Эгер андай кылбай эле жөн эле суракка чакырып, же болбосо ошондой тыкыр иликтенген маселе болсо, аны келип бир эки кызматкер же үч кызматкер деле чакырып алып барса бармак деп ойлойм да. Мынчалык болуп кеткени ошол бизде өзүнүн негизи кыргызда жакшы сөз бар, бөрк алды десе баш алган учурлар бар да. Мен айтат элем, бул жерде сөзсүз түрдө баягы бийликке нааразычылык болуп атпайбы? Ушул мен айтат элем, бул жерде ошол эле өлкө башчысы же болбосо УКМКнын төрагасы ушундай кылып кармагыла, минткиле деген көрсөтмөнү түздөн түз бербеши дагы толук мүмкүн да, бербеди деп эле ойлойм. Бирок анткени менен ошол баягы кээде күч түзүмдөрү ушундай ашыкча адаттан тыш аракеттер менен ошо бийликке көп жагып коюшат да. Ушул жагы сөзсүз түрдө мындай коомчулук тарабынан аябай мындай кыжырлануу болду. Мен айтат элем, буга анчалык Болот Темировду мындай жол менен кармоо мындай болбойт эле да.
Деги эле ошол иликтөөчү журналист, Кыргызстандагы экинин бири болгон ири жетекчинин жакындары тууралуу иликтөөнү жарыялагандан кийин кылмыш козголуп, дал ушундай негизде кармалышын сиз кандай кабыл алдыңыз?
Эми албетте бул абдан өкүнүчтүү, бирок ошол эле учурда мына УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич өзү дагы маалымат жыйынын өткөрүп айтты, мен эч тейшем жок. Бул ошого төп келип калды, балким кээ бир атайын күчтөр муну атайла уюштурушу да мүмкүн, же болбосо кокусунан шайке ошого туш болуп калышы да мүмкүн. Бирок бул жерде мен бир нерсени айткым келет да, өзү негизи мына биз мындай кесиптештер катары айткым келет, биз дайыма адатта бир жактуу изилдөөлөрдү жүргүзөбүз да. Мына ошол жерде ушунчалык чоң аракеттер менен изилденгенден кийин экинчи тарапты да кошо айтып, ошол жердеги суроо туулган маселелер боюнча дароо эле жообун бирге жасаса болмок.
Мен Дилбар айымга суроо жолдойюн деп атам да. Мына сиз ушул Болот Темировго байланыштуу окуя башталгандан баштап тыкыр көз салып, өзүңүз дагы акцияларга катыштыңыз, чагылдырып жатасыз. Бүгүнкү күндөгү абал да, деги эле бул абалды сиз кандай баалап атасыз, кандай сыпатка айтылыңыз?
Негизи эле бул сөз эркиндигине жасаган абдан чоң чабуул болду. Бул менин оюмча Болот Темировго жана анын командасына жасалып аткан аракеттер баардык эле көз карандысыз медиаларды жөн жүргүлө дегендей сигнал болуп атат да, коркутуу эскертүү болуп атат. Бул өтө жаман иш болуп атат. Мисалы үчүн азыр Нурлан мырза айтып кетти атпайбы, жакшы жагын деле айтпайсыңарбы депчи. Бул журналисттик иликтөө деген жанрдын өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Бул мисалы үчүн жакшы жагын эмес, мындай коррупциялык схемалар бар жерди, мыйзам бузуулар бар жерди ачып чыккан маалымат журналист ачып чыккан жанр журналисттик иликтөө болот. А ийгиликтерин көрсөткөн жаңылыктар бар, мисалы үчүн репортаждар бар, интервьюлар бар. А Болот Темиров жана анын командасы өздөрүн журналист иликтөөчү катары көрсөтүп келет. Ал жерде мыйзам бузуу, коррупциялык схемалар бар экенин көрсөтүп атат. Мисалы үчүн ортомчу компания Камчыбек Ташиевке тиешелүү компания ортомчулук кылуу менен 2 күндө 38 миллионбу сом киреше тапканын көрсөтүп атат. Ошондой эле келишимди 52 жолу аткарганын көрсөтүп атат. Анан ошол иштерди мисалы үчүн мамлекеттик компания эмне үчүн түз жасаса болбойт деле, ошол жагдайларын ачып көрсөтүп атат. Экинчи жактын деле пикирин алганга аракет кылыптыр жана Шайырбек Ташиевке
микрофон
Шайырбек Ташиевке кайрылып. Негизи эле бул ал Болот Темировдун, Болот Назаровдун кармалышынан кийин дагы бул редакцияга аябай катуу чабуулдар жүрүп атканын көрүп атабыз азыр. Ар кандай фейк, манипуляцияга толгон видеолорду жүргүзүп атат. Бул деген мамлекеттик машина ошол көз карандысыз медиаларга, көз карандысыз журналисттерге каршы иштеп атканын далили болуп эсептелет. А бул жагдай аябай коркунучтуу.
Олжой Аймурзана, сиз ушул окуя башталгандан тарта эле ошо бийликтин иш аракетин же бийлик тепкичинде турган адамдардын иш аракетин сындап жатпайсызбы? Бул мисалы иликтөөнүн алкагында жазалып аткан иштерди чындыгында эле эки тараптуу болбой жатабы? Деги эле ушул окуянын кесепети эмне болушу мүмкүн?
Иликтөөнүн жүрүшүндө мен дагы тыкыр байкадым, эки тараптуу эле болду. Анан бул жерден Нурлан мырза парламенттеги эл өкүлү сыяктуу эмес эле, баягы Бакиевдин убагында пресс кызматтын милдетин аткаргандай бул жерде туруп алып, эки достун баягы ийгиликтерин кылтыйтып атат да. Эмне үчүн ушуну кеп кылбайт анын? Муну мен эмнени айткым келет, бийлик институттарынын баарын, демократиялык институттардын баарын жүрөк үчүн алып койду эки досчу. Жеке басар бийлик колунда баары, укуруктун баары колунда. Генпрокуратура, парламент кылбыз кыш аябайт деген депутаттар отурат да, оппозициялык маанайдагы депутаттардын мизин кайтарып атат, болор болбош шылтоо менен, диплом шылтоосу менен, качан кып протокол шылтоосу мененчи. Мунун өзү азыркы бийликтин кризиске батканы да. А кризиске баткан бийлик билегине чейин кан болсо дагы, белине чейин кризиске батса дагы ушундай дөпүрөстүк, караңгылык, зөөкүрлүк кадам менен гана маселени чечем деп калды. Күнүмдүк болуп аткан окуялар резонанстын артынан резонанс болуп биз маалыматты анализ кылууга үлгүрө элек деп бир окуянын артынан бир окуяны жаңыртып атышат да.
Албетте эми аны далилдөө керек, бирок мына Эркебек мырза, сиздер жанагы Болот Темировдун кеңсесин тинтүү учурунда бир топ документ компьютерлерди алып чыккансыздар. Ал тергөөдө колдонулуп жатабы, ошо иликтенип атабы?
Ооба, иликтенип, видеону бирден алып чыкканбыз. Иш боюнча ошо офистиндагы наркотиктер чеккендиги деген эме
бар. А бүгүн мисалы интернетте ошол жанагы анонимдүү булактардан ошол документтер колдонулду деген видеолор тарап атат. Ошол видеолорду Ички иштер министрлиги чыгарып атабы анда?
Жок.
Ал документтер кайдан чыгышы мүмкүн?
Мен аны сиз кайсын айтып атканын билбейт экенмин, кайсы документтер колдонгонун. Ошо эстемесеңиз мен тактайын аны.
Ал ошо Болот Темировдун эле компьютер.
Биздин бизге биз алган МВД алган МВДга алган компьютердин документтерден бирөөсү дагы интернетке чыкпайт.
Биз дал ушул ошол интернетте тараган документтер боюнча Болот Темировдун да пикирин билген элек, Болот Темировдун пикирин билип алып анан уктуруз көрсөтүүбүздү улантсак.
Тараган видеодо биз көрүп атабыз менин телефон жеке сүйлөшүүлөрүм телефондон. Андан сырткары баягы мен айтып атпаймынбы, квартирада тапкан видеонаблюдение ошо квартирадан звук алынганды колдонуп атышат. Андан сырткары ошо бизден алган компьютерден дагы бир топ документ чыгып атат. Бул деген бийлик бир топ моралдык жагынан абдан ылдый түшкөн көргөзсө, мен билгем ушундай нерсе болот экен, бирок ушунчалык пас адамдар экен, мен абдан шок болуп атам да.
Болот Темиров болду. Эркебек мырза, тактай кетчү нерсе, мисалы интернетте тарап жатпайбы ар түркүн өтө ыплас видеолорчу, мына ошолор боюнча тергөө жүрүшү мүмкүнбү? Кайсы бир адамдын кадыр баркына, жеке турмушуна, купуялуулугуна шек келтирген нерселер болуп атат да.
Ал боюнча тергөө жүрүшү мүмкүн. Арыз менен кайрылып биз аны тергөө жүрөбүз. Айрымыз мен ал видеону жанында сизден угуп атам азыркы маалда. Мен ал видеону көргөн жокмун интернеттен. Эгер анда чыккан болсо официалдуу түрдө тергөө жүрөбүз.
Нурлан мырза, мына ушул жанагы албетте кылмыш иши тергелиш керек, шек болсо суракка чакырылышы мүмкүн. Бул эми мыйзамдын талабы. Бирок ошол учурда акыркы күндөрдөгү интернетте тарап жаткан жанагы каралоолор боюнчачы, бул эми бийликке карата каалайбызбы каалабайбызбы шек туурулуп жатпайбы? Сиз кандай көз караштасыз? Ушул нерсенин баардыгы ким чыгарышы мүмкүн? Деги эле мунун кесепети эмнеге алып барат?
Эми албетте бизде ушундай терс көрүнүштөр ар дайым орун алып келет, бирок мен айтат элем, бул ошол кимдер таратып атат, кандай максатта таратып атат, ошону биз тыкыр ошо тиешелүү органдар изилдеп таап бетин ачыш керек да, ачып туруп башкаларга сабак кылыш керек да мынчалык мындай ыплас иштердин болбошуна. Бул бир. Экинчиден, мына Олжобай мырза мен дарегиме сөз айтты, мен айтып болот элем. Олжобай мырза, биринчиден мен сиз жөнүндө бир сөз айткан жокмун. Сиз менин депутаттык ишмердигиме туруп туруңуз депутаттык ишмердигиме сиз шек келтирбеңиз. Мен бирөөнү жактап мактагандан алысмын. Мен калыс сөздү айтып атам. Биринчиден, бүгүнкү бийлик эч качан менин коргоома, менин мактоома муктаж да эмес. Анын кандай иштеп атат, эмне иш кылып атат, элдин баары коомчулук көрүп турат. Бул бир. Экинчиден, сиз өзүңүз мына ошо мен сөз мага айткандай мен да сизге айтып коеюн.
Сиз жалпы теманы кылалычы,
отуруңуз, сиз өзүңүз баштадыңыз. Сиз сүйлөп атканда мен чыдап унчукпай угуп турдум, сабыр кылып. Сиз дагы эми чыдап угуңуз. Сиз мен дарегиме эки сөз айткансыз, өтө катуу сөз айттыңыз. Мен сизге айтып коеюн. Биринчиден, сиз бүгүнкү ошол эле Ташиев, ошол эле Садыр Жапаровдорду мындай сындардан мурун сиз өзүңүз турмушта бир ийгилик тарыхыңыз барбы? Бир кайсы иштин өтөсүнө чыгып кыргыз эли үчүн, кыргыз үчүн бир жакшы жасаган иштериңиз бар? Эми сөзсүз түрдө кандай гана бийлик болбосун, сөзсүз ийгилиги да, кемчилиги да болот. Мен бүгүнкү бийликтин кемчилигин дагы ийгилигин да айтып атам.
Парламент паралич болуп калганын көргөзүп атасыңар.
Эч кандай парламент паралич эмес. Мына мен сизге айтып коеюн. Мына кече көрдүңүз. Мына ошол парламент эч кандай чимкирик парламент эмес. Бүгүнкү парламенттин өзүнүн позициясы бар. Эл шайлаган адамдар, ар бири 10 000 20 000 чейин добуш топтоп келген адамдар. Ошон үчүн сиз жекелике өтпөй жалпы кырдаалды талкуулай бериңиз.
Нурлан мырза, Олжой мырза, жеке элек Асылбайлы жалпы коомдогу окуя жөнүндө кеп болуп атат. Сиз айтып атпайсыз мына парламент көз карандысыз орган деп. Мисалы, акыркы болуп аткан, мисалы, сөз эркиндигине басым деп жатат. Жеке коопсуздукка байланыштуу маселелер чыгып атат. Ушул маселелер парламентте көтөрүлүшү мүмкүнбү?
Сөзсүз көтөрүлөт. Биздин Кыргызстандын башка өлкөлөрдөн, кошуна өлкөлөрдөн дайым мактанып келген биздин бирден бир жетишкендигибиз ошол демократия жана адам укуктары, сөз эркиндиги. Бактыга жараша, Кудайга шүгүр, бизде бул бар. Тилекке каршы кээ бир учурларда өйдө ылдый болуп атат. Бул эч качан сөз эркиндигине биз басым жасабашыбыз керек, сөз эркиндиги корголуш керек. Ошол эле учурда биз сөз эркиндиги деп эле өттү орой сөздөрдү айта бербей жоопкерчиликти да билишибиз керек.
Дилбар айым, мен суроомду берип алайын. Мына акыркы күндөрдөгү окуялардан кийин ар бир журналист өзүнүн жеке коопсуздугунан ошо кесиптик ишмердүүлүктү эркин жүргүзүүдөн кайсы бир деңгээлде чочулагандай болду да. Мисалы, сиз дагы ошо көз карандысыз журналист катары бүгүнкү кырдаалда кантип коргонуу керек, эмне кылуу керек?
Негизи коопсуздук протоколдор редакциянын ичинде иштеп чыгыш керек экен. Бул маселе абдан актуалдуу экен, бизди ойлондуруп койду. Бирок сен аябай укмуш коргоого алынганыңда деле сени эгер мамлекеттик органдар ушундай укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса бул бир тыйын экен да. Тескерисинче бул жерде милиция кызматкерлери, укук коргоо органдары ар бир жараны коргош керек эле да. Анан могу иликтөө боюнча мен кыстырма айтып коеюн. Эгер ушундай резонанстуу чоң иликтөөлөр чыкканда өнүккөн өлкөлөрдө тиешелүү чиновниктер убактылуу кызматынан четтеп турат. Анан бул жерде азыр айтып атабыз, Камчыбек Ташиев атайын уюштурду деген версиялар болуп атат. Же болбосо Камчыбек Ташиевди мындай жаман көрсөткүсү келген топтор жасап атат деп атабыз. Анда Камчыбек Ташиев өзүнүн тиешеси жок экенин далилдегиси келсе, убактылуу өзүнүн кызматынан четтеп туруп, мына көз карандысыз комиссия түзүлсүн, иликтеп чыксын, органдар көз карандысыз иштесин деп турса, анда биз ошол ал кишинин тиешеси жок экенине ынанмакпыз.
Олжой мырза,
анан президенттин сөзү менен иши да ачыга кей болуп калып атат да. Мына былтыркы жылдары айтып жүргөн иликтөөчү журналисттерге мен кош колдойм алардын аракетин, иш аракетин дегенче, кана ошо кош колдоону көрүп атабызбы? Али Токтокунов казынага 2 миллиард сом түшүрдү, тиги иликтөөнүн жыйынтыгындачы. Ошондой журналисттерди, Темир Болот Темиров сыяктуу журналисттерди, эркин журналисттерди колдосо бийлик эле аброй алып келет эле да. Эгер андай адилеттикти айтканы, айткан сөзү атылган октой болсочу, өзүнөн өзү бедел өсмөктө. Анан азыркы бийлик, Динилбар айткандай, эгер Камчыбек Ташиев ошончолук таза болсо, белгилүү мөөнөткө чейин кызматтан четтеп турса болмокту. Анан Болот Темировдун чөнтөгүнөн наркотика чыгып калганы дагы мындай логикалык суроо жаратат да. Ошончолук коррупциялык чоң маселени көтөрүп аткан киши кантип тобокелге салып чөнтөгүнө салып жүрө алат да? Мунчу анан өзүнөн өзү эле болот да, көзгөрүнө салып койгон чөнтөгөчү сценарий.
Нурлан мырза, мына Камчыбек Ташиевдин аты аталып атпайбы? Ал киши дагы маалымат жыйынын өткөрүп, жанагы компаниялардын ишин дагы деталдуу түрдө түшүндүрүп берди да. Анан ушул жакта мисалы жанагы кызматтан кете турса болмок, четтей турса болмок, атайын ушу объективдүү иликтөө жүрүшсүн деп жатышпайбы? Канчалык деңгээлде жүйөлүү, чындыгында эле ушул сыяктуу нерселерге көңүл буруу зарылбы?
Эми бул маселеде сиздер Камчыбек Ташиевдин мүнөзүн жакшы билесиңер. Ал убактылуу кызматтан кетип туруш ага түккө арзыбайт. Себеп дегенде ал керек болсо өзгөчө кырдаалдар министри болуп турганда өзүнүн дарегине туура эмес сөз айтылганда эшикте тарс жабып кетип калган жигит. Кыргыз эли үчүн көп иштерди эрдик кылып жасап жүргөн жигит. Буга маселе эмес. Эгер ошончолук эле зарылдык болсо, ал мындан эч качан чегинбейт.
Мисалы, сиз зарылдык туулду деп эсептейсизби?
Бүгүнкү күндө анчалык зарылдык жок деп эсептейм. Бирок эгер ошондой боло турган болсо, коомчулук талап кылса, ал андан эч качпайт. Бул бир. Экинчиси, сөз эркиндиги сөз болуш керек, бийликке сын болуш керек. Бийликтин көзүн май басканда ошондой сындарды укпай, айтылган сөздөрдү укпай калганда анын аягы тескери өкүнүчтүү аяктаганын билебиз. Бирок ар дайым бийликке адилеттүү калыс сын айтылыш керек.
Эркебек мырза, бүгүнкү күндө Болот Назаров дагы, Болот Темировдун да статусу шектүүбү?
Шектүү.
Алар кылмышты кылды деп бир тараптуу айтсак болобу?
Азыр мен Олжой мырзага бир жооп берип кетет элем. Бир ошо сөзүндө айтып кетти, мына чөлтөгүнө салып койду деп. Бул Биз мына биринчи күндөн иш алып барыпканы баштап эле бүт эле массалык каражаттар бардыгын эле муну чөлтөгө салып койду. Утверждение кылышып эле ошону далил кылышып эле бүт айтты, чөлтөгө салып койду. Биздин милициянын кылып аткан ишин биз ал чөлтөгүн атайын салып камап койгондо эле элге эме жаратып атат да. Анан мен сизге бир айтып кетейин да, ошону жаратып атат. Биздин милиция кызматкерлери иштеген болчу, мен жана айтып кеттим, видео байкоо бүттөрдө бар, ал болуп такталат. Чөлтөгө салып койгон, салып койбогончу. Эгер салып койгон болсо, милиция кызматкери андай мыйзам бузууга барышпайт.
Канчалык объективдүү?
Ал то что мы ишти объективдүү тергейбизби, биз 100% объективдүү тергейбиз.
Наркотик
жагынан тергеп беребиз.
Шектүүнү ошо кылмыштык кылды деп атоо болобу?
Болот да, шектүү процессуалдык жактан ал шектүү болуп саналат атадыр.
Сот чечими жок, кылмышкер деп атоо же факт деп атоого мүмкүн канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк бар? Мисалы кече министр Улан Ниязбеков дагы, анда мурун министрдин орун басары Нурбек Абдиев дагы наркомандарды колдогон адамдар деген сыяктуу сөздөрдү колдонду да, канчалык деңгээлде ошол туура мыйзамга дал келет?
Кылмыш кылууга шектүү болуп аткан жаран, анын процессуалдык эмеси.
Демек министр менен министрдин орун басарынын сөздөрү туура эмес.
Министр кылмышкер деп айтканы мен эметкен жокмун. Но бул кармалып атканы бул аябай аянычтуу көрүнүш деп айтты. Ошондо биздин көрүнүктүү факты факты болуп атканын биз фактыны алып чыктык. Ал факты боюнча азыр тергөөсү жүрөт, объектив түрдө тергөөнү. Сотко жиберебиз, сотто иликтейт. Андан тышкары прокуратура бар. Соттук процесс ачык болот. Ал жактан силер да катышасыңар, көрөсүңөр. Эгерде ошол жактан эгерде милиция кызматкерлери чөлтөгүн салып койгон болсо, ал милиция кызматкери жок болот. Анда ар бир милиция кызматкери аны билет.
Андан дагы бир жагдайды
ошону азыркы заманда азыр ушул жерде туруп Олжой Мырза айтып атпайбы, силер салып эле койду ошо болду деп. Это истина последняя инстанция сүйлөп атат да, чөлтөгүн салып койду депчи.
Эми ал бир версия болуп атат.
Биз дагы айткан жерибиз жок, что аны болсо эки жаран саткан депчи. Биз айтып атабыз, иш боюнча бизге арыз жазган боюнча иш тергөө жүргүзүп атабыз. Ал тергөөнүн жүрүшүндө мына ошону такташ үчүн тергөө амалдары жүрүп атат. Жанынан чыкты. Экспертизаларга чейин кылып атабыз. Тергөө амалдарын жүргүзөбүз. Ага тандыкпы, ага тандык эмеспи, тергөөнүн жыйынтыгы менен билинет.
Олжой мырза, мына журналисттер тарабынан жоопкерчилик деген маселени Нурлан мырза да бир нече жолу көтөрүлбөдүбү? Мисалы объективдүүлүк анан жоопкерчилик дегенчи. Бүгүн журналисттер эмнени эске алыш керек?
Жоопкерчилик журналисттерде да жок, бийликтегилерде да жок. Жоопкерчиликтүү журналисттер өтө саналуу болуп атат да. Алар жоопкерчиликтүү журналисттер башын кан жагага байлап койгон ошо Болот Темиров сыяктуу, Али Токтакулов сыяктуу, Ыдырыс Исаков сыяктуу биринекин эркин журналисттер болуп атат. Сөз эркиндиги Дилбар көзүн айткандай болбойюн. Мына чыгармачылык баягы изги мамиле кылган журналистке качы, ыкчам мамиле кылган иликтөө жүргүзгөндө дагы эки тараптуу кызыкчылыкты көздөгөн багытта нормадан чыгып аткан жок. А бирок ошо телчигип келаткан сөз эркиндигин баса калып атпайбы? Биздин кыргыз журналистикасында профессионалдар бийликте канчалык саналуу болсо, журналисттер арасында деле саналуу эле беш манжа толбогон журналисттерди моинтип баса калып атканы коопсуздук кызматы, бул мамлекеттик коопсуздук кызматы болбой эле кооптуу кызматка айланып баратат да. Мындан эки жыл мурда парламенттик шайлоонун алдында коопсуздук кызматын жоюу темасы канчалык актуалдуу экенин көргөзсө да, бул жерден биз Камчыбек Ташиевке алкыш айтсак болот да. Себеби деградация кылып бүттү бул кызматтачы. Бул коопсуздук кызматы жок деле Кыргызстан оокатын кылса болот. Ички иштер министрлиги тургандан кийин функцияны биргелештирип элечи. Анан буяка келгенде коопсуздук кызматы эки достун жеке коопсуздугу үчүн экөөнүн бир дарегине шек кеткен, доо кеткен жерден эле журналисттер желмогус болуп калган саясат жүрүп атпайбы?
Нурлан мырза, мен сизге акыркы суроону бергим келип атат. Мына сиз мен билгенден 20 жылдан бери журналистикада, мамлекеттик кызматта, чыгармачылыкта жүрөсүз. Бирок ушул сыяктуу биз Кыргызстан эгемендүүлүгүндө 3 инкылапты баштан өткөрдү. Ачуусу, таттуусу сабактар алыныш керек болчу да, акыркы окуялардан эмне сабак алыш керек? Мисалы, эң башта бийлик баш болуп.
Албетте, бийлик үчүн бул аябай чоң мындай сыноо. Себеп дегенде көп бийлик ошол айткан сөздү укпай, коомчулуктун үнүн укпай, коңгуроолорду укпай, көзү көрбөй, кулагы дүлөй болуп калганда анан ушундай инкылаптар болду. Бул турган нерсе. Мына азыркы бийликке ушул 3 сабак өтө чоң олжо да. Ошол каталарды бул бийлик кетирбеш керек.
Буга чейин да ушул сыяктуу окуялар орун алган да.
Мына эми бул чоң сыноо болду да. Ушундан сөзсүз бийлик мен ойлойм, мындай татыктуу жыйынтык чыгарат деп мен ойлойм, ошону каалайм. Ошон үчүн мындан кийин мындай ызычуулар биздин коомубузда аз болуш керек. Себеби ага жол бербеш керек. Олжобай мырза туура айтты. Кемчилик бардык жерде бар. Ошол эле журналисттерде да бар, бийликте да бар, күчтүү үзүмдөрүндө да бар. Бирок биз биринчи кезекте Кыргызстан деген мекенибиз, элибиз үчүн кызмат кылышыбыз керек.
Сөз эркиндиги менен мыйзам алдындагы жоопкерчиликтин чеги кайда деген суроонун тегерегинде уюштурулган эксперттер талдайт программасынын толук варианты YouTube-дагы каналыбызда. Бул программага Жогорку Кеңештин депутаты Нурлан Шакиев, Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев, жазуучу публицист Олжобай Шакир жана Политклиника гезитинин редактору Дилбар Алимова катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26-январь шаршемби күнкү таңкы программаларынын жыйынтыктоочу жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бүгүн программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.